You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Tena ናይ ኩሉ ድሌት ከም ዝኾነ ኩሉ ብሓባር ዝሰማምዓሉ ጉዳይ እዩ። ሰባት ጥዕንኦም ንምሕላው ክብሉ ቪታሚናትን ተወሰኽቲ ነገራትን ናብ ምውሳድ ዘንቢሎምሉ ኣብ ዘለውሉ እዋን ምውሳድ ቪታሚን ኣድላይ ድዩ ዝብል ሕቶ ክላዓል ንቡር እዩ።
እዚ እትሰምዕዎ ዘለኹም መደብ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ ሬድዮ ኤስቢኤስ እዩ።
ብዙሓት ሰባት ኣብዞም ብትሕዝቶ ሃብታማት ዝኾኑ ቀመማት እናኣመኑ ኣብ ዝኸድሉ ኣብዚ ዓመት ጥራይ ዓለም ልዕሊ 100 ቢልዮን ዶላር ንቪታሚናትን ተወሰኽቲ ናይ ጥዕና ባእታታትን ከተጥፍያ። ብዙሓት ሰባት ብስሩዕ ቪታሚናትን ተወሰኽቲ ጠቐምቲ ንጥዕና ዝኾኑ ነገራት ኣድለይቲ እዮም ኢሎም እንተኣመኑ እኳ ኣብ ኣድላይድ እትርከብ ዳያትሽያን ኣን ሽቸንድር በዚ ኣይትሰማምዐን።
I think that you can obtain the vitamins and minerals that you require from food and good healthy eating. I think that a range of foods from all of the food groups is able to give you what you need without relying on supplements. There are probably a few people who are
kabzon vitaminatin mineralatin zikrikobu zidleyu kapti tibolqo tu'i magbi kitrokhbo tkhilekha abtu wasakht negrat kaytetsagaka kab buzuhnay magba aynatat kitrokhbom tkhilekha nalbat gele sabat ብፍሉይ ናይ ጥዕና ፀገም ዘለዎም ተወሳኺ ነገር ዝወስዱ ውሕዳት ክህልው ይኽእሉ እዮም። እንተኾነ ዝበዝሕና ምውሳድ ኣየድልየናን እዩ። ብዕድመ ዓበይቲ ዝኾኑ ሰባትን ናይ ጥዕና ፀገም ዘለዎም ሰባት ሕፅረት ቪታሚናት ክህልዎም ይኽእል እዩ። ኣን ስቴንረር ሕማም ኣርትራይትስ ስለ ዘለዋ ብቐጻሊ ናይ ኦሜጋ 3 ዘይተዓሳ ትወስድ እያ። ስለዚ ሓደ ሕክምናዊ ፀገም ዘለዎ እዚ ማለት ዝተፈላለዩ ምግብታት ኣይወስቱን እዮም። ንኣብነት ሓደ ብዕድመ ዓብዪ ሽውሃቶም ኣዝዩ ዝጎደለ ይኸውን ብግቡእ ባዕሎም መግቢ ዘይሰርሑ እውን ክኾኑ ይኽእሉ። እዚኣቶም ከም ማልቲቫይታሚን ዝበሉ ብምውሳድ ተጠቀምቲ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም። ገለገለ ድማ ተመገብቲ ኣሕምልቲ ወይ ቬጀትሪያን ዝኾኑ ናይ ቢ12 ተወሳኺ ክወስቱ ይኽእሉ እዮም። ሓደ ሰብ እኹል ቀይሕ ስጋ ዘይበልዕ እንተኮይኑ ተወሳኺ ኣይሮን ክወስድ ኣለዎ። ብዝኾነ ይኹን ግና ተመጋቢ ኣሕምልቲ ይኹን ዋላ ካልእ ዘድልየና ነገር ካብ ጥዑይ መግቢ ክንወስዶ ንኽእል ኢና። ጓል ሓምሳታት ዝኾነት ኣኒታ ጃርቪስ ንድልዳለ ኣካላታ ትጎይ እያ። ካብቶም ትገብሮም ስፖርት ንኸይትጉዳእ መዓልታዊ 4 ተወሰኽቲ ነገራት ትወስድ። ተወሰኽቲ ነገራት ምግዛእ ክቡር ክኸውን ይኽእል እዩ። እንተኾነ ምስቲ ዝህቦ ጥቕሚ ርኢኻ ከዋፅእ ከም ዝኽእል ኣኒታ ትዛረብ።
vitamin which helps the inflammation
ab igray zihlu hibat nkhigzani turmeric based vitamin wasde neto masasal taqmi magnesium wasd kugoy kelkhu zihzani negrat yifetari ab one winter ke hammam kaninata wasde yitaqman ndmayu zihal fiklet amata ta hammamkun gele gele tsumaq atkilt dma nimugya yitaqimniyu መምህር ሳይንስ ዶክተር ደረክ ሙለር ብዛዕባ ብዳርጋ 1 ቢልዮን ህዝቢ ዝውሰድ ቪታሚንን ካልእ ተወሰኽቲ ነገራትን ናይ መፅናዕቲ ዶክመንተሪ ኣዳልዩ ዘሎ እዩ።
I would say, you know, if you're getting a balanced diet of fresh fruit and veg and all your other things and you know you're mixing it up
ana ziblo mu'ri amagagba hadish firatatin ahmeltin kab kal kulun bitawsaxi nkhullu bimu'ri enta tawsidu muswas akalatin nabdegge wati ka tsahay bimusad gele vitamin D enta taqabilka mis magbin amagagban zimatsa zitaxa khatkhun ndihra amagagba khatsubu zeykonan nezin mimla tawsaxti negara tawsid entkhonka gna net izgorleka zimal al ከም ዘይኮነ ከረጋግጽ ደሊ። እቲ ዝውሰድ ተወሳኺ ቪታሚናት ዳ እንታይ ትራእዩ ዘለዎ?
When people don't get enough vitamins they get sick and in some cases can die.
ሰባት ኩል ቪታሚናት እንተዘይወሲዶም ይሓምዮም ኣብ ገሊ እውን ክሞቱ ይኽእሉ እዮም። ስለዚ ሕፅረት ቪታሚን ኣዝዩ ከቢድ ነገር እዩ። ኣብ ከምዚ ኩነታት ቪታሚናት ኣድለይቲ እዮም። ኣብ ዓለም ካብቶም ብብዝሒ ተወሰኽቲ ናይ ጥዕና ነገራት ዝውሰዱ ልዕሊ 85,000 ዝተፈላለዩ ቪታሚናትን ተወሰኽቲ ነገራትን ኣብ ኣውስትራልያ ስለ ዝርከቡ ብቐሊሉ ኣብ ሓደጋ ናይ ምውዳቕ ተኽእሎ ኣሎ።
I think the consumer can do a lot of research, a lot of homework to try to figure out where these things are coming from. Ultimately, it is a little tricky and it is a trust-based system where
ተጠቃሚ ብዙ መጽናዓት ይከብራሉ። እዞም ነገራት ካቢ ከምዝመጡ ንምጽና ናይ ገዛ ስርሑ ይከብራሉ። መወዳቱ እቶም ዝፈሪዩ ገለ መጋገይ ክገብሩ ይኽእሉም። ነቲ ዝፈር ፍርያት ኩሉ ግዜ ብዝግባእ ዝከታተል ኣካል ከይህሉ ስለዝኽእልውን ጥንቃቐ ዘድልዮ ነገር እዩ። ሳሊ ብሩክስ ኣብ ማእከል መጽናዕቲ ካንሰር ፒተር ማክለም ሜልበርን ላዕለወይቲ ፋርማሲስት እያ። ከም ዘይቲ ዓሳ፣ ጂንጀርን ግሪን ቲን ዝበሉ ገለገለ ተወሰኽቲ ካብቲ ዝህብዎ ጥቕሚ ጉድኣቶም ክበዝሕ ይኽእል እዩ ድማ ትብል።
or vitamins in patients over the age of 50 or any age who have cancer.
እድሜኦም ልዕሊ 50 ዝኾኑ ወይ ውን ሕማም ካንሰር ዘለዎምን ነዞም ተወሰኽቲ ነገራት ብምውሳድ ዝመጽእ ጸገም ኩሉ ይኽእል እዩ። ብዙሓት ካብዞም ተወሰኽቲ ነገራት ወይ ተመላላእቲ ሕክምና ብገዛእ ርእሶም እንተ ተወሲዶም ጸገም እንተ ዘይብሎም እኳ ምስቲ ዝግበር ናይ ካንሰር ክንክን ክጻባእ ይኽእል እዩ። ሓድሽ ፍርያት ቅድሚ ምውሳድ ኣብ ሓኪም ወይ ፋርማሲስት ይኹን ክኢላ መግቢ ቀሪብካ ምኽሪ ምውሳድ ጠቃሚ እዩ።
If your doctor identifies a deficiency and prescribes a supplement to rectify that, then
ዶክተር ካ ሕጽረት ከም ዘለካ እንትረጋጊጹ ነዚ ንምፍዋስ ተወሳኺ ነገር ንምውሳድ ክእዝዘልካ ይኽእል እዩ። ነዚ ምውሳድ ይግባእ እዩ። ኣብ ከምዚ ናይ ጥዕና ኩነታት ነቲ ዝእዘዝ መድሃኒት ወሲድካ ካብ ጸገም ምግልጋል ድማ ኣድላይ እዩ። ዘይድሊ ጥዕናዊ ሳዕብን ከህሉ እቲ ኣድላይ ቪታሚንን ተወሳኺ ምውሳድ ኣገዳሲ ምዃኑ ዶክተር ሙለር የተባብዕ።
When you're trying to ask a question, which pills should I be taking? I would say stop and first ask yourself
እንታ ዓይነት ከኒና ወይ መድሃኒት ክወስድ ኢልኩም እንታ ሓቲትኩምኒ? ኣነ ዝብሎ ንኹሉ ደው ኣቢልካ ነዚ ንምግባር ኣብ ምግበይ ዝኾነ ነገር ከይወሰኩ እንታ ዓይነት ምግቢ ክበልዕ፣ ከመይ ዓይነት ኣነባብራ ምንባር ክጅምር ዝብሉ ሕቶ ፈለማ ክትሓቱ ኣለኩም።
SBS Radio sbs.com.au